Патшалар. Икенче китап. 22-нче бүлек. Дошманнарны җиңәргә булышкан өчен Даутның Раббына данлавы. Раббы Даутны барча дошманнарыннан һәм Шаулдан коткарган көнне Даут Раббага җир багышлады. Аның җыры мондый иде: Раббы кыям минем, ныгытмам һәм йылучым. Аллам сыйындыручы кыя ташым. Калканым, коткаручы коралым. Калгам ва сыйныр урыным. Коткаручым, син мине залимнар кулыннан йылып алдың. Раббы мактауга лайыктыр. Мин аңа ялварып дәшәм, һәм ул мине дошманымнан азат итә. Үлем дулкыннары биләп алган иде мине. Һәлакәтле ташкыннар өстемә ябырылган иде. Үлеләр дөньясының зынҗырлары урап алган. Әҗәл ятмәләре чылгыган иде мине. Бәләгә торгач, мин Раббыга дәштем. Ярдәмгә үземнең Алламны чакырдым. Үз йортыннан ул мине ишетте, зарла вазым аңа барып иреште. Шуннан Раббының ачуы кабарды. Җир йөзе селкенә тетри башлады, күкнең нигезләре шатнап кубарылды. Раббының борын тишекләреннән төтен, авызыннан исә бар нәрсәне ялмап алучы утлар бөркелде. Аңардан ялкынлы күмерләр шартлап чәчрәде. Күкләрне янтайтып, Раббы түбән төште. Аның аяк асты тоташ караңгылык иде. Керубимнәрнең аркасына утырып очты ул. Җил канатларында алга омтылды. Караңгылыкка төренеп, куе кара болытлардан үзенә шатыр кырды. Аның хызурындагы балкыштан боз вә утлы күмерләр яуды. Раббы күкләрне гөрселдәтте, Аллаһы Тәгалә үзенең авазын ирештерде. Уклар атып таратты дошманны, яшеннәр шатнатып, тармар китерде. Раббының дәхшәтле авазыннан, борыны беркәгән сулышыннан диңгез төпләре күренде. Дөньяның нигезләре ачылды. Югарыдан сузылып Раббы кулымнан алды. Тирән сулар иченнән тартып чыгарды. Көчле дошманымнан мине күрә алмаучы, миннән куәтлерәк бәндәләрдән коткарды, оралады мине. Афәтле көнемдә алар юлыма төшкәннәр иде. Әмма Раббы миңа терәк булды. Ул мине иркенлеккә алып чыкты, коткарды, чөнки мин аның күңеленә хуш килдем. Тәкъвалыгым өчен Раббы миңа җирен бирде. Кулларым пакьлеге өчен бүләкләде. Чөнки мин Раббы юлында йөрдем. Аллаһыдан йөз чирип, яман эш кылмадым. Аның бөтен карарларын күз уңында тоттым. Канун кагыйдәләреннән читкә тайпылмадым. Каршында һәр чак ихлас, саф булдым, гүнах эш кылудан сакландым. Аның алдында тәкъвалыгымны, пакьлегемне күреп, Раббы миңа җирен кайтарды. Тугры кешегә син тугрысың, күңеле керсезгә мөгамәләң керсездер. Пак кешегә паклык кыласың, хәйләкәргә исә хәйлә кырасың. Мазлумнарны син яклыйсың, карашың белән тәкәббернең башын түбән идерәсең. Шәм чырагым синдер Раббым. Караңгылыгымны Раббы яктырта. Аллаһы ярдәме белән мин дошман яуларын җиңәм, аның ярдәме белән диварларны кишәм. Аллаһының юлы кимчелексез, әйткән сүзе саф, пактыр. Аңа сыгынган һәр кеше өчен калкан ул. Раббыдан башка тагын берәр Алла бармы? Аллабыздан башка икенче бер кыя таш бармы? Аллаһы миңа көч-куәт бирүче, барыр юлымны хәвефсез кылучы, аякларымны буланныкыдай җитез кыла, биеклекләрдә мине тотрыклы итә, кулларымны сугыш һөнәренә өйрәтә, бакыр җәядән ук атарга көч бирә. Эй Раббым, син миңа коткаручы калканыңны бирдең. Синең ярдәмең мине бийекләргә күтәрә. Син минем барыр сукмагымны киңәйтәсең. Аякларым шуңа ышанычлы атлый. Зәрлекле барып дошманымны тармар иттем, кырып бетермичә кире борылмадым. Шундый итеп тукмадым, издем ки, җирдән калыкмас иттем. Аяк астында ятып калдылар. Сугышыр өчен миңа көч бирдең син. Миңа каршы чыкканнарны аягым астына салдың. Дошманнарны борылып качарга мәҗбүр иттең син. Миңа үчлеләрне шулай тормар иттем. Ярдәмгә чакырдылар, тик аларга котылу насып булмады. Раббыга ялвардылар, тик ул җавап бирмәде. Мин аларны җирдәге тузан кебек туздырып аттым. Урам пычрагыдай таптап издем. Халык фетнәсеннән мине син коткардың. Кавымнар өстеннән мине баш итеп калдырдың. Мин белмәгән кабиләләр миңа хезмәт итә. Каршымда билләрен бөгәләр, тавышымны ишетүгә буйсыну белдерәләр. Рухлары сынып, калтыранып калгаларыннан чыгалар. Раббы тере заттыр. Минем кыяма мактау шикерләр яусын. Мине коткаручы кыя Минем Аллам күкләргә күтәреп мақталсын. Ул минем өчен үч алучы, чит кавымнарны миңа буйсындыручы, мине дошманнарымнан йылып алучы, миңа каршы чыгучылардан мине өстен итүче, залимнардан коткаручы. Шуның өчен, эй Раббы, чит кавымнар алдында сиңа рәхмәтләр укырмын, исемеңә мәдхияләр җырлармын. Үзең куйган патшага син бөек җиңүләр насып итәсең. Май сөрткән затың Даутка һәм аның нәсел-нәсәбенә мәңгелек мәрхәмәтеңне күндерәсең.